Seara aceasta încheie săptămâna de evangelizare pe care a organizat-o Biserica Betania pentru toți acei care îl caută pe Domnul Iisus. Evangelizarea este lucrarea întregii biserici de a prezenta Evanghelia Mântuirii pentru oamenii care sunt nemântuiți, sunt despărțiți de Dumnezeu și dacă ar veni Domnul, iar găsi-ne pregătiți pentru vecii vecilor. Vă mulțumesc pentru dragostea cu care m-ați primit la Betania și vă mărturisesc că m-am simțit ca și în casa din Betania. Vreau să mulțumesc păstorilor bisericii și comitetului și corului bisericii. Și dacă ne iubiți tot atât de mult pe noi orădenii cât vă iubim noi, vă așteptăm la Oradea. Păstorii și corul. De asemenea, aș vrea să vă spun că Biserica din Oradea a hotărât de la începutul săptămânii de evangelizare să înceapă un lanț de post și rugăciune. La fiecare ceas, din zi și din noapte, în săptămâna aceasta, zeci și la unele ceasuri sute de frați din Biserica Emanuel au fost în rugăciune și post. Una dintre cererile în rugăciune ale celor din Oradea a fost, Doamne, dacă în urmă cu 16 ani a început din Timișoara o mișcare de eliberare social-politică, începe în vremea aceasta o mișcare de trezire spirituală în România. Cei din Oradea se roagă ca Dumnezeu să vă mulțească harul și ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de țara noastră. Seara aceasta încheie săptămâna de evangelizare care s-a orientat în fiecare seară înspre binecuvântarea lui Dumnezeu pentru întreaga familie. În seara aceasta mesajul este pentru întreaga familie. De aceea v-am rugat ca în măsura posibilităților familiile să stea împreună. Dacă în încercarea de a sta împreună nu s-a potrivit ceva și n-au ajuns toate scaunele, să stați familia împreună, vă rog să nu vă duceți acasă supărați. Pentru că aici pe pământ, oricum am întoarce scaunele, tot nu o să fie întotdeauna potrivite pentru fiecare familie exact cum ne-am dorit. Dar binecuvântarea lui Dumnezeu pentru familie nu se încheie aici. Dumnezeu are binecuvântări pentru noi în lumea materială, și Dumnezeu are binecuvântări pentru noi în lumea spirituală. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru binecuvântările materiale. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru sănătate. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acoperișul deasupra capului nostru. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru pâinea de toate zilele. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru familiile noastre. Dar scopul lui Dumnezeu n-a fost să ne creeze doar pentru lumea aceasta. Dumnezeu a creat o altă lume, este lumea care trece dincolo de lumea noastră, dincolo de vremelnicie, este lumea veșniciei. Și pentru lumea aceea Dumnezeu are binecuvântări pentru noi. Universul în care ne-a creat Dumnezeu nu este o înșiruire absurdă de nașteri, vieți și morți, ci universul acesta este o înșiruire de evenimente care duc spre un final glorios. Universul acesta se va continua cu veșnicia. La capătul istoriei începe veșnicia. Și ca să aducă binecuvântări materiale și spirituale în lumea noastră, Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat în urmă cu 2000 de ani din Fecioara Maria. A crescut și a trăit între noi, spune Evanghelia, plin de har și de adevăr. Și El a venit, spune Apostolul Ioan, la ai săi și ai săi nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se numească copiii a lui Dumnezeu. Și copiii lui Dumnezeu trăiesc o vreme aici, pe pământul acesta, și când încetează viața biologică, toți copiii lui Dumnezeu continuă viața în glorie cu Fiul lui Dumnezeu. După patima Lui, Fiul lui Dumnezeu a înviat din morți. S-a înălțat la cer. Și Biblia spune că va veni a doua oară ca să îi ia pe toți ai Lui în slavă, în glorie. Biblia ne spune că ziua aceea este necunoscută de oamenii de pe pământ. Nimeni nu știe exact ziua în care va veni Fiul omului. Dar Biblia ne spune că sunt semne care prevestesc venirea Lui. Și când va veni ziua aceea, binecuvântarea lui Dumnezeu pentru familia ta este astfel orientată încât toată familia ta să fie gata pentru întâlnirea Domnului nostru. În seara aceasta v-am rugat să stați în măsura posibilităților în familii și ca familii împreună, pentru că aș vrea să ne uităm la familia noastră nu de la naștere înspre moarte, ci să ne uităm la familia noastră dinspre veșnicie, înspre vremea de acum. Biblia spune, mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Am vrea să ne uităm la familiile noastre din perspectiva sfârșitului vieții acesteia și din perspectiva veșniciei. Apostolul Petru ne ajută să înțelegem binecuvântarea lui Dumnezeu pentru toată familia din perspectiva finalului, în capitolul 3 din a doua epistolă. Apostolul Petru spune, ca să putem înțelege ce va însemna sfârșitul istoriei acesteia, este important să înțelegem mai întâi că istoria universului nostru are trei faze. Universul nostru, creat de Dumnezeu, are trei faze. Petru le menționează în felul următor. Lumea care a fost, căci în adinse facă nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecată de apă. Este lumea care a fost, spune Apostolul Petru, de la creație până la potop. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Cerurile și pământul de acum reprezintă lumea noastră în care trăim noi. Biblia spune că așa cum a pierit lumea de atunci, așa se apropie lumea noastră de capătul final, de momentul judecății lui Dumnezeu. Iar apoi în versetul 13 spune Apostolul Petru, dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. După finalul lumii acesteia în care trăim noi, urmează o altă lume. Așadar, istoria universului nostru este împărțită de Apostolul Petru în trei lumi. Lumea care a fost, lumea care este și lumea care va veni. Fiul lui Dumnezeu vorbește despre lumea noastră și ne spune că finalul ei va fi asemenea finalului lumii în care a trăit Noe, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe. Aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Biblia spune exact cum s-a întâmplat în istoria lumii care a trecut. Așa se va întâmpla la finalul istoriei lumii noastre. Altfel spus, ca să înțelegem finalul lumii noastre, este important să ne uităm la evenimentele care au precedat finalul lumii care a trecut. Vă rog să întoarceți la Cartea Geneza și ne vom uita în seara aceasta la finalul lumii care a trecut, ca să înțelegem mai bine finalul lumii noastre. Să înțelegem ce se va întâmpla cu istoria acestei lumi în care trăim noi acum. Vă rog să deschideți la Cartea Geneza și ne vom uita la caracteristicile lumii dinaintea potopului. Geneza, capitolul 6. Ne vom uita la capitolele 4, 5, 6 și 7 din Cartea Geneza. Geneza, capitolele 4, 5, 6 și 7. Geneza capitolul 6, versetul 1 spune: când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului. Un element caracteristic a vremii dinainte de potop a fost explozie demografică. În vremea aceea, pe pământ a avut loc o creștere extraordinar de rapidă a populației. S-au mulțit oamenii pe fața pământului. Dintr-o dată, pământul a intrat într-o fază de explozie demografică. Ce se întâmplă în vremea noastră este exact același lucru. Pe pământ se petrece la ora actuală o explozie demografică fără precedent. Populația pământului a trecut de 6 miliarde. Sunt țări care au trecut de 1 miliard. Sunt țări care nu mai știu cum să oprească explozia demografică. Și China și India se frământă cum să blocheze această mulțire fără precedent a populației. În vremea de atunci, ca și în vremea noastră, are loc o explozie demografică. Odată cu explozia demografică, Biblia spune, are loc un proces de urbanizare. Vă rog să întoarceți la Geneza capitolul 4, versetul 17. Geneza 4 cu 17. Cain s-a împreunat cu nevastă sa, ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoch. El a început apoi să zidească o cetate și a pus acestei cetăți numele fiului său Enoch. Odată cu procesul acesta de înmulțire a populației, a avut loc un proces de urbanizare. Populația lumii din vremea lui Noe s-a îndreptat înspre orașe, un fel de magnet care a atras populația lumii înspre mari cetăți, mari conglomerate umane. Ce se întâmplă în vremea noastră este această urbanizare aproape imposibil de monitorizat a populației lumii. Populația lumii este atrasă spre marile orașe. Sunt orașe la ora actuală care au depășit 17 milioane de locuitori. România are 22 de milioane și sunt orașe care au aproape populația țării noastre. Și orașele acestea înregistrează creșterea populației din ce în ce mai înspăimântătoare. Realmente, autoritățile nu știu cum să rezolve problema acestei urbanizări. Apoi Biblia ne spune în capitolul 4, versetul 22. Numele fratelui său era Iubal. El a fost tatăl tuturor celor care cântă cu alăuta și cavalul. A apărut o muzică nouă. În vremea aceea a urbanizării, a exploziei demografice, au apărut noi genuri muzicale. A fost o vreme în care oamenii n-au mai fost mulțumiți cu genul de muzică de dinaintea exploziei demografice și de dinaintea urbanizării. S-a întâmplat în vremea aceea și se întâmplă în vremea noastră. Explozie demografică, urbanizare, apare o nouă civilizație artistică, apare o nouă explozie de genuri muzicale. Ce cântau bunicii noștri, nu mai cântă părinții. Ce au cântat părinții, nu mai cântă copiii. Ce au cântat copiii, nu mai cântă nepoții. Aproape fiecare persoană care are voce și cât de cât auz muzical vrea să aibă genul lui, albumul lui, vrea să aibă stilul lui, fiecare vrea muzica lui. Este o explozie de genuri muzicale. Interesant, explozie demografică, urbanizare și oamenii își caută noi forme de distracție. Pentru că, în primul rând, muzica este consumată pentru distracție și mai puțin o consumă pentru cultivarea spiritului. O nouă apariție a genurilor muzicale. Apoi, în capitolul 4, versetul 22, ni se spune: Țila de parte ei a născut și ea pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă și de fier. Apare în vremea lui Noe o nouă tehnologie. Am putea să îi spunem, este o revoluție tehnologică. Oamenii descoperă noi metale și dintr-o dată încep să construiască din metale obiecte, unelte care nu erau până atunci. Este o revoluție tehnologică. Ce se întâmplă în zilele noastre este exact la fel. O revoluție tehnologică fără precedent în istoria lumii moderne. Vorbeam zilele trecute cu cineva când eu eram de vârsta celor care cântă în cor în primul rând aici, sau în rândul al doilea, dacă mi-ar fi spus cineva să trimit un SMS, m-aș uita la el și l-aș fi întrebat, ăsta se trimite cu poștalionul sau cu trenul? Pentru că în vremea aceea nimeni nu transmitea SMS-uri. În vremea aceea te duceai la telegraf și transmiteai o telegramă. În vremea aceea puneai o scrisoare și din România până în America făcea câteva săptămâni. Dacă ar fi spus să trimiți un e-mail, te-ai fi crucit și ai spus de pe ce planetă ai picat pe Pământ. Apar tehnologii extraordinare, dar nu doar în această tehnologie de uz personal, apar explozii în domeniul tehnologiei de vârf, în domeniul tehnologiei militare, în domeniul tehnologiei cosmice, apar descoperiri absolut cutremurătoare. La ora actuală se lucrează la un avion comercial care să transporte pasageri în decurs de 2 ceasuri la orice distanță imaginabilă pe Pământ. Dacă pleci de aici până la Sydney, Australia, îți ia mai puțin de 2 ceasuri. Așa că te duci și iei micul dejun în Sydney, Australia, iei masa de prânz la Londra și cina la Los Angeles. Și ai ajuns acasă înainte de a simți tu soarelui. Avioane care vor ieși din atmosferă și intră în atmosferă doar când se pregătesc de aterizare. Se lucrează la ordinatoare cu comandă ideatică. Nu mai atingi clapele și nu mai vorbești ordinatorului, ci doar gândești și el îți recepționează gândirea. Tehnologie extraordinară. O explozie tehnologică a lumii noastre. S-a întâmplat în vremea aceea, se întâmplă în vremea noastră. Dar în această explozie demografică, urbanizare, în apariția de noi genuri muzicale, revoluție tehnologică, se întâmplă ceva atunci și se întâmplă în vremea noastră. O deteriorare morală a societății. Deteriorarea morală a societății începe din familie. Capitolul 4, versetul 17. Cain s-a împreunat cu nevastă sa, i-a rămas însărcinată și a născut pe Enoch. El a început apoi să zidească o cetate fiului său și a pus acestei cetăți numele fiului său Enoch. Versetul 19. Lameh și-a luat 2 neveste. Numele uneia era Ada și numele celelalte era Țila. Lameh ajunge în momentul în care nu mai este mulțumit cu familia așa cum a creat-o Dumnezeu. Lameh inaugurează poligamia. Și tot ce urmează în cartea Geneza din momentul acela este o deteriorare în trombă a moralității Pământului. În capitolul 6 ni se spune că în vremea aceea Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe Pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Deteriorare morală. Se strică viața de familie. Încep oamenii să trăiască în relații nepermise. Și ne uităm mai departe în cartea Geneza cât se strică de tare viața morală pe Pământ. Ce s-a întâmplat atunci se întâmplă în zilele noastre. Este o deteriorare fără precedent a vieții morale în familie. Cantitatea de violență în familie, cantitatea de înjurături și de certuri, cantitatea de lucruri neîngăduite care se consumă astăzi în familie sunt absolut inimaginabile. Dar de asemenea, când se strică familia, se strică societatea. Viața pe pământul acesta merge din rău în mai rău. Viața pe pământul acesta este din cădere în cădere pentru că gândurile oamenilor s-au stricat. La ora actuală, numărul copiilor care se nasc în afara familiei sunt din ce în ce mai mulți. Numărul divorțurilor este în creștere. Numărul avorturilor este înspăimântător. După unele statistici, în România, la o populație cu 22 de milioane de locuitori, s-au înregistrat peste 15 milioane de avorturi în ultimii 15 ani. Este o deteriorare fără precedent. Dacă ne uităm însă pe plan mondial, este deteriorare morală în așa fel încât pământul acesta începe să semene mai degrabă cu iadul decât cu cerul. Biblia spune că în vremea aceea în care au apărut toate aceste semne din vremea lui Noe, a mai fost unul. A fost atentat la structura genetică a rasei umane. Fiul lui Dumnezeu a văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate acelea și-au luat de neveste pe cele pe care și le-au ales. uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar după ce s-au împreunat Fiul lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii, aceștia erau vitejii care au fost în vechime. Sunt mai multe interpretări ale acestor versete, nu o să intrăm în ele, ceea ce vreau să rețineți este că în vremea dinaintea potopului a fost un atentat la structura genetică a rasei umane în linia mesianică. Diavolul a încercat să interfereze cu linia mesianică în așa fel încât să nu se poată naște Hristosul. În vremea noastră este din nou un atentat la structura genetică a rasei umane. Se merge de acum nu la tehnologii de reproducere, la copii care se concep în eprubetă, se merge din ce în ce mai mult înspre clonare. Sunt agenții internaționale care au anunțat că au trecut deja la clonare pe subiect uman. Citeam în ultima vreme despre o agenție care a anunțat că au reușit să cloneze prima ființă umană și să-i pună numele Eva pentru că este fată. Să înceapă o nouă rasă umană a celor care sunt clonați. Dar s-a dus mai departe imaginația omului. Există o agenție de clonare care a anunțat că în curând îl vor clona pe Iisus din Nazaret. Și vor veni înaintea omenirii și îl vor prezenta pe Iisus din Nazaret clonat. Acum vă rog să citiți ce spune Domnul Iisus în Evanghelia după Matei. În vremurile din urmă vor veni oameni care vor spune, iată Hristosul în odăițe ascunse, citiți laboratoare. Imaginați-vă cum va fi reacția lumii pe pământ dacă se va anunța că l-au clonat pe Iisus și este în cutare țară sau în cutare laborator. Omenirea se va duce înspre o nouă rătăcire. S-a întâmplat atunci, se întâmplă în zilele noastre. Dar la toate acestea, Domnul Iisus spune, va mai exista un semn care n-a fost în vremea lui Noe atât de pregnant, dar va fi la vremea sfârșitului lumii noastre. În Evanghelia după Matei, capitolul 24, Domnul Iisus spune, când toate aceste semne se vor întâmpla, va mai fi un semn. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Domnul Iisus spune, pe lângă toate celelalte semne, care se vor repeta întru totul ca în vremea lui Noe, va mai fi un semn. Evanghelia Domnului Iisus Hristos va fi propovăduită până la marginile pământului, ca să slujească de mărturie tuturor oamenilor. Citesc cu atenție rapoartele despre răspândirea Evangheliei peste tot pământul. Citesc cu mare interes rapoartele despre traducerea Bibliei în toate limbile pământului. La ora actuală mai există un număr foarte mic de triburi de pe pământ în a căror limbă se lucrează acum la traducerea Bibliei. Unul dintre absolvenții noștri la Universitatea Emanuel este în Mongolia chiar acum și traduce Biblia la un trib izolat din munții Mongoliei. Se lucrează intens. Mai sunt foarte puține grupuri, foarte puține insule de oameni care n-au ajuns să aibă Biblia în limba lor. Dar Evanghelia se predică prin satelit și acoperă la ora actuală tot pământul. Realmente este acoperit tot pământul. Dacă Dumnezeu ajută, de la 1 ianuarie 2006, Radio Vocea Evangheliei va transmite prin satelit peste toată Europa, din Spania până dincolo de Ucraina. Dar dincolo de ce transmitem noi, sunt stații care transmit la ora actuală și Evanghelia, practic, acoperă pământul. Deci ce ne spune Biblia este dacă ne uităm la tot ce s-a întâmplat în vremea lui Noe, la ce se mai întâmplă acum cu această campanie susținută de traducerea Bibliei, de transmiterea Bibliei, semnele sfârșitului lumii noastre se apropie. Biblia spune că în vremea lui Noe, oamenii erau atât de paraleli cu ceea ce se întâmpla din punct de vedere spiritual, încât nimeni nu se pregătea pentru vremea sfârșitului. Biblia spune că oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau, își vedeau de afacerile lor și nimeni n-a știut nimic până când a intrat Noe în corabie. Apostolul Petru ne spune ce s-a întâmplat în vremea aceea, se va întâmpla aidoma la venirea Fiului Omului. Și Petru spune, iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua judecății și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Apostolul Petru spune, dragilor, așa cum Dumnezeu a pregătit potopul pentru lumea lui Noe, pentru lumea noastră Dumnezeu a pregătit un incendiu cosmic. Pământul va fi distrus într-un incendiu cosmic. Pământul și toate corpurile cerești vor arde, se vor topi. Va fi un incendiu care va topi și pământul cu tot ce este pe el va arde cu trosne. Va veni o zi în care Dumnezeu va declanșa sfârșitul acestui univers. În ziua aceea, care ne va lua prin surprindere, Biblia spune, în ziua aceea se va petrece ceva extraordinar. Cei care sunt ai Domnului vor pleca de pe pământ în glorie, ceilalți vor trăi soarta pământului. Mai întâi, dragii mei, pământul cu tot ce este pe el va arde. Le spun mereu prietenilor mei că mașina mea va arde și mașina lor va arde. Și va arde cu trosne. Casa mea va arde și casa ta va arde. Toate economiile mele vor arde și toate economiile tale vor arde. Dacă asta e tot ce ai adunat pe pământ, dacă asta e tot ce ai și n-ai nădejdea veșniciei, atunci ești al pământului. Dumnezeu are pregătit focul veșnic și este atât de limpede astăzi că dacă se deplasează pământul doar cu un grad spre soare, ne topim de căldură, dacă se îndepărtează cu un grad, devenim un ghețar imens. Este atât de posibil la ora actuală să explici această conflagrație, acest incendiu cosmic. Este ceva ce spune Biblia, se va întâmpla. Dumnezeu păzește însă pământul nostru prin cuvântul Lui. Universul nostru este păzit de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care a chemat universul în ființă păstrează universul acesta până în ziua stabilită de el. Dar dacă are focul pregătit, dacă toate sunt împlinite, de ce mai păstrează Dumnezeu pământul acesta? Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii. Ce spune Apostolul Petru, Dumnezeu are îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. De ce n-a adus Dumnezeu sfârșitul zilei, sfârșitul pământului în ziua de ieri? Ca să avem noi timp să ne pocăim. Dumnezeu dorește ca înainte de a veni ziua aceea, tu și familia ta să fiți împăcați cu Dumnezeu. Dumnezeu dorește ca tu să auzi Evanghelia. Dacă nu era de dragul tău, Dumnezeu putea să aducă judecata ieri. Sau Dumnezeu o putea aduce astăzi la prânz. Dar Dumnezeu dorește ca să nu pierzi, ci să ai viață veșnică, să vii la mântuire. Evanghelia se răspândește. Oamenii aud Evanghelia. Mii de oameni se întorc la Dumnezeu în fiecare zi. După unele statistici, în Africa doar, cam 45.000 de oameni se întorc la Dumnezeu în fiecare zi. Este o vreme în care pe mari teritorii de pe pământ se petrec treziri spirituale. Dar în același timp, alți oameni și mai ales în partea Europei și Americii trăiesc un fenomen de împietrire spirituală. Este un fenomen în care oamenii din partea Europei și Americii sunt atât de împotrivitori Evangheliei și atât de dușmănoși la adresa lui Dumnezeu, cum n-a fost pe continentul nostru niciodată. Este o vreme ciudată pentru Europa. Și totuși Dumnezeu dorește mântuirea celor din Europa. Dumnezeu dorește mântuirea celor din România. Dar știți ce spun oamenii pe partea aceasta de glob? O să ne descurcăm, astea sunt povești, nu există nimic. Alții spun, ce o să se întâmple cu ceilalți, se va întâmpla și cu noi. Alfred Hitchcock are o istorie tare ciudată a unui infractor celebru. Un infractor care era atât de dibaci în a sparge bănci, în a fura sume mari, și a scăpa neprins de poliție. Sau dacă îl prindea poliția, era atât de iscusit încât evada din orice pușcărie. În cele din urmă a fost prins și poliția l-a pus într-una dintre cele mai bine păzite pușcării din lume. Era imposibil să scap din pușcăria aceea. Omul nostru, plin de inițiative, foarte isteț, a ajuns în pușcăria bine păzită și s-a uitat repede să vadă care ar fi sistemul cel mai bun de evadare. Și l-a descoperit. a constatat că atunci când cineva moare în pușcărie, se petrece următorul ritual. Cadavrul este dus la morga închisorii, groparul închisorii ia cadavrul, îl pune într-un sicriu pe catafalc, bate cuile în sicriu și seara, pe la ora 10-12, vine și pune sicriul pe o căruță sau pe o mașină și îl duce la cimitirul închisorii și îl îngroapă. Și omul s-a spus, am găsit soluția. Când moare primul deținut și se trag clopotele închisorii că a murit deținutul, mă duc la gropar și îi propun o sumă mare de bani să mă pună și pe mine în sicriu alături de mort. Dar să nu bată cuile în sicriu. Să mă ducă la cimitirul închisorii și apoi la miezul nopții să vină să dezgroape sicriul, să mă lase pe mine afară și îi dau bani că toată viața lui nu o să mai trebuiască să muncească. S-a înțeles cu groparul și a așteptat să tragă clopotele. După câteva zile s-a auzit clopotele. Și încet, încet s-a dus la morga închisorii. Într-adevăr, capacul nu era bătut în cuie și a făcut loc în sicriu lângă cadavru, a aranjat capacul deasupra lui și a așteptat. Și când s-a înserat, a auzit că vine într-adevăr cineva să aud pași, că nu se bat cu ele, că este luat sicriul și este pus pe platforma care transportă, că se duce afară din incinta închisorii, că ajunge spre cimitir, a simțit cum este luat sicriul și este aruncat în groapă, se aruncă pământul peste el și a spus, am reușit. A așteptat până când a crezut el că de acum a trecut cu mult de miezul nopții și i-a venit următoarea idee. Să aprindă bricheta și să vadă lângă cine stă în sicriu. Și când a prins bricheta și s-a uitat, l-au trecut transpirații reci, era groparul. Omul în care și-a pus el încrederea, era cadavru de lângă el. Dragul meu, în cine ți-ai pus încrederea pentru veșnicia ta? În cine ți-ai pus încrederea pentru mântuirea ta? Biblia spune, nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât numele Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul nostru. El este viu în vecii vecilor, era înviat din morți și când va veni sfârșitul lumii acesteia, El este Cel care va judeca lumea, dar înainte de momentul acela, Fiul lui Dumnezeu este la lucru ca să mântuiască oameni. El a venit să caute, să-i mântuiască pe cei pierduți, să-i cheme pe oameni să se împece cu Dumnezeu. Biblia spune, sfârșitul lumii întârzie din harul lui Dumnezeu pentru mântuirea ta. Dar când va veni ceasul acela exact, Fiul lui Dumnezeu va anunța și la anunțul Fiului lui Dumnezeu, pământul acesta va intra în incendiu, pământul acesta își va trăi sfârșitul și biserica se va duce spre lumea cealaltă. Și Biblia spune, dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Noi așteptăm nu focul din ziua judecății, noi așteptăm lumea slavei lui Dumnezeu, noi așteptăm lumea în care vom fi împreună cu Domnul nostru Iisus Hristos și cu toți cei mântuiți. Este o altă lume, este un alt univers pregătit pentru noi. Și Fiul lui Dumnezeu ne lasă să mai trăim aici ca să ne împăcăm cu El și să ne pregătim pentru lumea aceea. Cea mai mare binecuvântare pentru tine și pentru familia ta, pentru mine și familia mea este să fim pregătiți pentru lumea aceea. În ziua când va veni Domnul Iisus, în ziua aceea în care se va anunța judecata pământului nostru, să fim pregătiți pentru veșnicie. Lumea care a fost, lumea care este și lumea care va veni. Lumea care a fost s-a sfârșit în judecată. Lumea noastră se pregătește spre ziua judecății. Dar sunt oameni care spun, nu-i drept ca Dumnezeu să judece. Nu-i drept ca Dumnezeu să judece. De ce nu lasă Dumnezeu lucrurile așa cum sunt? Pentru că Dumnezeu nu poate suporta păcatele oamenilor la nesfârșit. Răbdarea lui Dumnezeu are o limită. Când păcătoșii au umplut măsura, spune cartea lui Daniel, Dumnezeu aduce judecata. Când se umple măsura, Dumnezeu este drept și Biblia spune, plata păcatului este moartea. Dar de fiecare dată când Dumnezeu anunță judecata pentru lume, El îi anunță pe toți cei care vor să iasă din lumea aceea înspre cealaltă, că a pregătit un mijloc de scăpare. Când Dumnezeu anunță judecata, anunță și mijlocul de scăpare.
Frumusețea este că noi putem trece dintr-o lume în alta. Când Dumnezeu a anunțat judecata peste lumea lui Noe, Dumnezeu i-a spus lui Noe, Geneza capitolul 6, Dumnezeu i-a spus lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă au umplut pământul de sălnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Tu fă-ți o corabie din lemn de gofer. Corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe și explică mai departe cum să fie construcția corabiei. În capitolul 7, versetul 1, Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta. Dumnezeu îi spune Noe, vine judecata peste lumea aceasta, dar din lumea aceasta, lumea viitoare, se poate trece printr-o corabie. Noe, fă-ți o corabie pentru tine și casa ta. Observați binecuvântarea lui Dumnezeu, tu și casa ta. Fă-ți o corabie și intră în ea tu și casa ta. Și Noe începe să lucreze împreună cu Dumnezeu. Iar Biblia spune în capitolul 7, versetul 11, în anul al 600-lea al vieții lui Noe, în luna a doua, în ziua a 17-a lunii, în ziua aceea s-au rupt toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis stăvilarele cerurilor. Ploaia a căzut pe pământ 40 de zile și 40 de nopți. În aceea zi au intrat în corabie Noe, Sem, Ham și Iafet, fiul lui Noe, nevasta lui Noe și cele trei neveste ale fiilor lui cu ei. În ziua în care s-a declanșat judecata lui Dumnezeu potopul, în ziua aceea toată familia lui Noe a intrat în corabie. Toată familia lui Noe. Citind istoria lui Noe și istoria vremii în care a trăit Noe, vă mărturisesc că sunt impresionat, sunt uimit de faptul că toți copiii lui Noe au călcat pe urmele lui. Cum a reușit Noe în vremea aceea să își atragă copiii pe calea lui Dumnezeu? Vremea era ca vremea noastră, stricată și stricată rău de tot. Vremea era de batjocul la adresa lui Dumnezeu. Cum a reușit Noe să-și aducă toată familia în corabie? Înainte de a răspunde la întrebarea aceasta, am o altă întrebare. Câți dintre cei ce sunteți în seara aceasta aici aveți pe cineva în familie neîntors la Dumnezeu? Mâna sus, cei care aveți pe cineva în familie neîntors la Dumnezeu. Mâna sus. Cum reușim să aducem în corabie? Dragii mei, când toată familia se întoarce la Dumnezeu, este în primul rând harul lui Dumnezeu. Este harul lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu putem face ceva pentru mântuirea lor dacă nu lucrează harul lui Dumnezeu. Și ne rugăm ca Dumnezeu să reverse har peste familiile noastre. Al doilea lucru. Când Dumnezeu revarsă har, viața de credință a celui care umblă cu Dumnezeu este cea mai fascinantă aventură. Viața cu Dumnezeu este cea mai fascinantă aventură. În vremea aceea, Noe a construit o corabie. 100 de ani, și unii spun că 120 de ani, Noe a lucrat la o corabie care a fost cea mai extraordinară construcție a vremii lui Noe. Corabia lui Noe a avut o capacitate echivalentă cu 522 de vagoane de cale ferată. O capacitate echivalentă cu 522 de vagoane de cale ferate sau cu 8 garnituri de tren a câte 65 de vagoane fiecare. Dar toate astea au fost o singură construcție. Noe n-a fost un om care a trăit o viață plicticoasă. Noe n-a fost un om care și-a dus viața de credință așa târându-și picioare de la o zi la alta. Noe a trăit o aventură extraordinară cu Dumnezeu. Viața lui cu Dumnezeu a fost fascinantă pentru copiii lui. Dragii mei, dacă viața noastră de credință în familie este plicticoasă, este o viață de credință anemică, nu vă mirați că toți cei din casa noastră se vor duce mult mai repede la distracțiile de o clipă ale păcatului decât să stea cu o pocăință plicticoasă. Cât este de contagioasă credința ta? Cât este de aventuroasă umblarea ta cu Dumnezeu? Care sunt proiectele fascinante în care umbli cu Dumnezeu? Când Sem, Ham și Iafet au văzut credința tatălui lor și aventura tatălui lor, în ziua în care a venit potopul, toată familia lui Noe a intrat în corabie. Toată familia lui Noe a fost la adăpost și au trecut din lumea aceea în lumea noastră. Noe a predicat și a chemat oamenii la corabie vreo 100 de ani sau după unii 120 de ani. Dar, dragilor, din lumea noastră în lumea viitoare se intră printr-o altă corabie. În lumea noastră a venit Fiul lui Dumnezeu. Nu ne-a trimis o corabie din lemn, ci a venit Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. A venit în lumea noastră să ne cheme la pocăință, să ne cheme la El. Și în lumea cealaltă, din lumea noastră, se merge prin Fiul lui Dumnezeu. El a stat înaintea întregului univers și a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Dumnezeu Tatăl decât prin Fiul. Nimeni nu poate merge din lumea aceasta în lumea cealaltă decât atunci când se împacă cu Fiul lui Dumnezeu. De 2000 de ani, corabia mântuirii lui Hristos este cu ușile deschise să cheme oameni. Dar în ziua în care Îngerul Cerului va anunța judecata lui Dumnezeu, în ziua aceea nu va mai fi chemare, în ziua aceea se închide ușa Harului. Dar în seara aceasta este deschisă. În seara aceasta Domnul Iisus spune: veniți la mine cei trudiți și împovărați. În seara aceasta spune: pe cel ce vine la mine nu voi zgoni afară. În seara aceasta spune: oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. În seara aceasta corabia mântuirii este deschisă. Și în corabia mântuirii mai există un loc pentru cel din familia ta. Mai există un loc pentru fiecare. Domnul Iisus a spus: mă duc să vă pregătesc un loc. După ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua ca acolo unde sunt eu să fiți și voi cu mine. Va veni o zi în care corabia își va închide ușile. Dacă ziua aceea ar fi seara aceasta. Un om care călătorea pe un traseu de munți în Statele Unite a constatat cu oroare că noaptea târziu i s-a stricat mașina, a cedat motorul și era într-o zonă pustie. Și frământat, îngrijorat, s-a uitat și nici țipenie de localitate la distanțe vizibile, așa că a zis în sinea lui: dacă ar veni vreo mașină să fac autostopul, să mă duc până în primul oraș și să vin mâine dimineață cu cineva să repar sau să remorchez mașina. Și a stat și pe măsură ce aștepta, locul era tot mai pustiu și înfricoșat, s-a pornit o furtună de noapte cu tunete și trăsnete și vânt. Și omul a spus: Doamne, cât mi-aș dori să vină o mașină. Și în timp ce el își dorea să vină o mașină, a văzut farurile unei mașini care venea de la distanță peste munți. Când s-a apropiat de el, a văzut că este un tir mare și a făcut semn, a ieșit în șosea și tirul a oprit. I-a spus omului ce s-a întâmplat și a spus: fii bun, dacă mă duci până într-un oraș apropiat să vin mâine cu cineva să repar mașina sau să o remorchez. Și omul l-a luat în mașină. Au pornit ei și s-a pornit și ploaia. Și la tunete și fulgere, la lumina fulgerului, omul se uita pe bordul mașinii în fața lui și a văzut că este o inscripție. Și la fiecare fulger citea câte un cuvânt. Și a reușit să citească următoarele lucruri care erau scrise pe bord. Dacă Domnul Iisus vine noaptea aceasta, șoferul acestei mașini va dispărea subit. Mașina aceasta se va distruge într-un accident teribil. Ce se va întâmpla cu tine? Și omul povestește. Neștiind exact despre ce-i vorba, cum să dispară subit, am început să discut cu șoferul ca să nu dispară și tot l-am ținut de vorbă. După aceea, spune el, m-am gândit că ar fi bine să îl țin cumva de haină, să nu dispară subit. Și pe măsură ce furtuna era tot mai înspăimântătoare, spune omul, m-am întrebat: dar dacă mașina se prăbușește, ce se întâmplă cu mine? Și l-a întrebat pe șofer: unde o să dispar tu? Șoferul a spus: când va veni Domnul Iisus, toți ai lui vor zbura în văzduc să-L întâmpine pe Domnul. Și omul a spus: dar pentru mine mai este un loc. Șoferul i-a spus: care e calea mântuirii? Cel care vine la Domnul Iisus Hristos și spune: Doamne, recunosc că sunt un om păcătos. Recunosc că am trăit și ți-am întors spatele. Doamne, te rog să ierți păcatele mele. Ai murit pentru ele la cruce. Te rog să mântuiești și viața mea. Să faci din mine copilul tău. Și când va veni ziua aceea extraordinară, Doamne, vreau să fiu și eu între cei care Vor zbura în văzduh să te aștepte pe tine. Mai este un loc în corabie. Biblia spune că așa cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, așa se va întâmpla la venirea Fiului Omului. Nimeni n-a știut. Dacă ar fi seara aceasta, seara în care a venit Domnul Iisus, ai fi gata pentru ziua aceea? Câți din familia ta ar rămânea ca să ardă pe pământul acesta și apoi să petreacă veșnicia departe de Dumnezeu în vecii vecilor? Haideți să plecăm capetele, să ne rugăm așa cum stăm. Poate că nu te-ai rugat niciodată sau nu te-ai rugat de mult. În seara aceasta, uită-te la viața ta din perspectiva veșniciei. Va fi o zi. O zi când Fiul lui Dumnezeu va anunța sfârșitul lumii acesteia. O zi în care trâmbița cerului va răsuna. O zi în care vei auzi semnalul cerului. Când măreața ziua judecății va veni și când trâmbița cerească va suna. Vei auzi într-o zi trâmbița cerului sunând și îți vei aduce aminte de seara aceasta. În ziua aceea, doar cei care sunt al lui Hristos, doar cei împăcați cu El, vor intra în lumea veșniciei, a gloriei. În ziua aceea când se vor citi numele, în ziua aceea vei fi cu Domnul Iisus sau vei rămânea pentru totdeauna în focul judecății? În ziua aceea unde va fi familia ta? Câți din familia ta ar rămânea pentru totdeauna afară dacă ar fi seara aceasta, ultima seară a pământului nostru? În timp ce ascultăm melodia aceasta, la care încet, încet se adaugă corul bărbătesc a bisericii, am să vă rog următorul lucru pentru toți aceia care sunteți gata împăcați cu Domnul Iisus și dacă ar fi seara aceasta, sunteți siguri că ați merge cu El în glorie. Am să vă rog cu toată evlavia și liniște să vă ridicați încet în picioare. Cei care nu sunteți împăcați cu Domnul, cei care nu v-ați întors la El, cei care sunteți cu inima despărțită de Domnul Iisus, să vă rog să rămâneți pe scaunele voastre. În timp ce cântă și corul bărbătesc încet, murmurând cu ei toți acei care sunteți împăcați cu Domnul, vă rog să vă ridicați încet în picioare. În ziua aceea glorioasă se vor citi numele celor mântuiți, pentru că Domnul Iisus îi cunoaște pe nume pe cei care se întorc la El. În ziua aceea cei care de pe pământul acesta s-au împăcat cu Mântuitorul, cei care au trăit pentru veșnicie, nu doar pentru pământ, în ziua aceea vor fi cu Domnul Iisus în glorie. Va fi o măreață dimineața judecății. Dar în seara aceasta Dumnezeu are îndelungă răbdare. În seara aceasta ușa harului corabiei este deschisă. În seara aceasta corabia mântuirii este încă deschisă în dreptul tău. Mai este un loc în corabie pentru cei din casa ta. Și dacă vrei să-i spui, Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine în seara aceasta, atunci ridică-te împreună cu ceilalți și murmură încet cântarea aceasta. Acolo unde ești, ridică-te și stai în picioare cu ceilalți. Și spune, Doamne, îți mulțumesc pentru o seară a harului. Și dacă sunteți aici, familii, și sunt nemântuiți în familiile voastre, rugați-vă din toată inima, spune, Doamne, cercetează-i pe cei dragi ai mei, atinge-le inima în seara aceasta, împacă-i cu Tine. Acolo unde sunteți, ridicați-vă și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Da, se vor citi numele în ziua aceea, se vor citi și numele celor care stați acum în cumpănă. Și numele celor care vă ridicați acum în picioare, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mai este cineva din familia ta afară? N-ai vrea să te întorci acum să-și spui: Doamne Iisuse, întinde-ți mâna și după copiii mei, și după soțul meu, după părinții mei. Este o seară a cercetării. Este o seară în care ușa Harului este deschisă. Este o seară în care Domnul spune: v-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. N-aș vrea să-ți aduci aminte de seara aceasta în iad. N-aș vrea să fie seara pe care vei regreta o veșnicie. Spune-i: Doamne, biruiește în mine. Sunt lupte spirituale care se dau în viețile unora. Sunt în lacrimi, dar stau jos. Sunt cercetați, dar n-au putere. Spune-i: Doamne Iisuse, dă putere celor dragi ai mei. Și dacă nimeni din casa ta nu este întors la Dumnezeu, spune-i: Doamne, începe cu mine și mântuiește familia mea. Dumnezeu să fie slăvit pentru multe vieți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Da, așa spune cântarea când vom fi citiți pe nume. Dar numele noastre se scriu în cartea vieții în clipa în care ne împăcăm cu Domnul. Dacă mai este cineva la ultima chemare a serii, mai este un loc în corabia mântuirii și pentru tine. Mai este un loc. Nu lăsa locul acela să rămână gol. Și nu ocupa un loc care a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui în iad. Rămânem în câteva minute de liniște. Minute în care chem biserica la rugăciune. Chem familiile la rugăciune. Minute în care spunem: Doamne, în aceste clipe ale Harului mai biruiește, mai mântuiește, mai cheamă pe lume, mai eliberează, Doamne. Păstrăm câteva momente de tăcere înaintea lui Dumnezeu, momente în care îl binecuvântăm pentru cei care au primit mântuirea în săptămâna aceasta și pentru cei care au primit mântuirea în seara aceasta. Sunt mulți cei care au răspuns chemării lui Dumnezeu. Ne rugăm să fie o decizie din toată inima, una statornică, și ne rugăm ca Dumnezeu să-i ocrotească. Ne rugăm însă ca Dumnezeu să lucreze la familiile noastre. Dacă sunt părinți care și-au văzut ascultate rugăciunile, binecuvântați-L pe Dumnezeu. Dacă sunt mame care și-au văzut rugăciunile împlinite, spune-i: Doamne, fii binecuvântat. Am vrea să încheiem săptămâna aceasta de evangelizare cu câteva rugăciuni de mulțumire și rugăciuni în care îi aducem înaintea Domnului pe cei care s-au aruncat în brațele Lui, care au primit mântuirea săptămâna aceasta. Rugăciuni scurte, cu voce tare, câțiva frați și câteva surori din sală și apoi de la balcon. Rugăciuni scurte, cu voce tare. Începem de aici, din sală, câteva rugăciuni, câțiva frați, apoi câteva surori și vom continua la balcon.